Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Poštovani slušalci, ovo je drugi deo emisije Usmena istorija pred mikrofonom. Nemci snimaju potpisivanje trojnog pakta u Beču 25. marta 1941. godine. Govor Dragiše Cvetkovića počinje rečima.
Gospodine ministre, ekscelencije, glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost. U duhu ove politike naši napori su prvenstveno bili uvek upravljeni na konsolidaciji miroljubivih i prijateljskih odnosa sa susedima, kako bi se obezbedili mir na granicama, sloboda, nezavisnost i državna celina. Sa velikim nemačkim rajhom, Jugoslavija je i pre, kao i posle vezivanja zajedničkom granicom, održavala najbolje odnose, prožete prijateljstvom i punim poverenjem. Korisni rezultati ove politike naš su došli do izražaja u nizu krupnih događaja koji su se od 1934. godine pa do ovoga akta manifestovali u odnosima obiju zemalja. Jugoslavija je još od svoga postanka uvek osjećala, pa je to naročito i cenila, da je u Nemačkoj bilo pravilno shvaćeno njeno nacionalno ujedinjenje, koje nije plod nikakvih ugovornih kombinacija, već prirodan završetak dugih i teških borbi Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslavija je 1937. godine zaključila u tome duhu jedan značajan ugovor sa Italijom. Slične prijateljske ugovore Jugoslavija je zaključila i sa Bugarskom i Mađarskom. Nemajući nikakvih revandikacija spolja, vitalni interesi njenog opstanka i napretka nalažu Jugoslaviji da nastoji očuvati jugoistok od jednog novog proširenja rata i pojačati ekonomsku saradnju na evropskom kontinentu, teško pogođenu postojećim stanjem, kao i saradnju koja priprema put ka evropskom izmirenju, jedinom spasu našeg ranjenog kontinenta i njegove hiljadugodišnje civilizacije. Jer samo pod znakom jedne iskrene i pozitivne saradnje moći će Evropa postaviti osnove svog novog poretka koji će biti u mogućnosti da odstrani sve zastarele poglede i veštačke moralne i materijalne prepreke od kojih danas svi patimo u Evropi. Politika mira Jugoslavije u punoj je saglasnosti sa životnim interesima i dubokim osjećajima našega naroda. Svi politički ugovori, isto kao i ekonomski, potpisani posljednjih godina od naše zemlje, nadahnuti su voljom upravljenom ka ostvarenju jednog bolje i bolje organizovanog mira u ovom prostoru Evrope. I danas, kada Jugoslavija pristupa paktu triju sila, ona to čini u nameri da obezbedi svoju mirnu budućnost u saradnji sa potpisnicima trojnog pakta, Nemačkom, Italijom i Japanom. Doprinoseći svoj deo u organizaciji nove Evrope, ona vrši na ovaj način najvišu dužnost kako prema sebi samoj, tako i prema evropskoj zajednici.
Adjutant kneza Pavla, major Peca Pomorišac, koga sam snimio u Australiji, opisuje svoju službu u noći između 26. i 27. marta u dvorskom vozu 1941. godine. Tada prati kneza do Zagreba, da bi ga već sutradan, 28. marta, ispratio do grčke granice, odnosno u Grčku, u kojoj je knez bio proteran.
U dvor sam došao i bio sam dežurni, baš kad su se pojedine stvari odigravale. Na primjer, kad je prva diplomatska veza sa Sovjetskom unijom je bila preko sovjetskog ambasadora ili poslanika iz Sofije, zvao se Lavrentijev, koda ga sad gledam. Desilo se da sam ja bio dežurni toga dana na dvoru i ovaj Lavrentijev je trebao da dođe. Sad mene interesuje da vidim prvi put jednog sovjetskog diplomata kako izgleda i šta je. Međutim, kad je on došao, naša je dužnost bila da ga sačekamo i da ga ispratimo, da ga odvedemo u... da ga privedemo knezu Pavlu, koji je bio namjesnik onda, ili kralj je bio, nije bio punoletan. I ja sam sačekao tog Lavrentijeva, odveo ga u... Da, to je bio veliki kabinet s princem Pavlom, na kraju kabineta bio njegov sto, gde on sedeo i bilo je prilično prostora dok se priđe do kabineta. Tako da je Lavrentijev, vidio sam ga već, imao je obučenje, bio evropski, ja sam ga očekio u nekoj rubački, kao što se obično Staljin viđao, već imao je bio evropski obučen i stao je na vrata, poklonio se, što je bio, nisam ni ja znao, ceremonijal, kad se ide kod dvorskih glava, pokloni se na vratnja, pa onda sred sale, pa onda treći put kad se priđe tamo. Međutim, kako sam ja njega privodio, princ Pavle ustane od stola i priđe njemu u ruku i na čisto ruskom, koji je on govorio bolje ruske, ja mislim princ Pavle, nego srpski, njemu, kako nije govorio, pardon, ja sad se vješam se engleskim, pita, pa žalosta ili tako nešto. Ovaj se ozario, zacrvenio se, nasmio se, toliko mu je bilo milo, ja sam protumačio, koji je ovo prva krunisana glava s kojim mogu ruski da razgovaram, da ne moram da imam tumača za nemački ili za francuski ili što ja znam za koji drugi jezik. Dakle, to je jedna od tih scena. Sada bila je još neko, ja imam ceo teksta i o tim događajima raznim sa princezom Malom Jelisavetom, sa princom Malim Aleksandrom. Međutim, bio sam isto dežurni kad je grof Čaki dolazio i kad se zakazivalo prijateljstvo između Mađarske i nas, koje se pokazalo da nije... Makar da je neki od mađarskih diplomata izvršio samoubistvo posle toga kad su nas Mađari napali. Ne znam tačno njegovo ime, to znači ovi istoričari. Onda, sad da pređem na 27. marta, u stvari, ja nisam bio upoznat sa 27. martom. Makar da bio vrlo blizak i vrlo isto Živkom Kneževićem, koji je stanuo u istoj ulici moje, 100 puta smo se sreli i diskutovali ovu evropsku situaciju i našu situaciju, i on je video da sam ja jedan njihov, kako da kažem, protivnik svakako Nemačke i ovi ostali naših ranijih neprijatelja. Ali posle mi je on rekao, kažem, jedan moj kolega, drugi koji je znao isložen štavni major Topalović, kad sam s njim razgovarao, on mi je rekao, znaš Peco, mi smo znali, ali mi smo se dogovarali da je bolje da te ne izvestimo, jer ti ćeš da se lomiš, da li ćeš da vršiš ono što bi mi hteli ili ćeš da ostaneš veran princu Pavlu kod koga si adjutant. Ali znali smo da ti misliš isto što i mi. U stvari, na dan 27. marta, kad god je se desila neka izuzetna situacija da je napeta i da princ Pavle očekuje da će eventualno da dođe neko da ga intervjuiše ili da mu sugerira nešto, bilo strani diplomata, bilo naših političara, on je uvijek izbjegao to da izađe van Beograda na dan, dva, da se odmori, da se to završi i da onda... Tako se to i desilo 25. marta, kada je potpisan pakt, princ Pavle je rešio da ode na dvorac Brdo, makar da mnogi pričaju kako je on trebao da pobegne iz Jugoslavije i kako što su priče za deco. Jer princ Pavle je imao kneginju i decu u Beogradu. Njihova porodica je bila čvrsto jedna prava srpska patrijarhalna porodica. Nikada on ne bi ostavio ni ženu i decu pa da on pobegne, to je tačka prva. A drugo, u stvari, nije ni imao razloga da beži, pošto nije se nije spremio, nisam vidio se da je cela priprema puta je bila ta za dvorac Brdo.
Pukovnik Žarko Popović, vojni ataše Kraljevine Jugoslavije u Moskvi 1941. ispričao je u mikrofon istoričaru Dragoslavu Đorđeviću u Londonu 1971. godine svoje razgovore sa Staljinom u Kremlju u noći između 5. i 6. aprila 1941. godine. Istoričar Dragoslav Đorđević, svedočenje Žarka Popovića kao tonski zapis, ustupio mi je, na čemu sam mu duboko zahvalan.
U maju mesecu otišla je prvo jedna komisija privredna pod vodstvom gospodina Veljkovića da vaspostavlja veze koje su preko Carigrada bile započete sa sovjetskim vlastima. Poslije toga u junu otišao je naš poslanik dr. Milan Gavrilović sa savjetnikom poslanstva Vladislavom Markovićem i sa nekoliko pisara. 27. juna u hodniku glavnog generalštaba sreo me je general Dragoslav Milosavljević i saopštio da su mene predložili za prvoga vojnog izaslanika u Sovjetskom savezu. 2. jula, pošto sam svako jutro išao na refresinje kod ministra vojske kao načelnik obavještajnog odeljenja, generala Milana Nedića, on me je posle referisanja saopštio da mi je predložio za vojnog izaslanika u Sovjetskom savezu i pitao me da li sam zadovoljan. Odgovorio sam da nikad nisam ni u ratu ni u miru tražio položaje, gdje sam određen bio, tu sam vršio dužnost po savjesti. Mi je ponovio, ja sam vas kaznio dok ste bili vojni izaslanik u Italiji, ali sad sam vidio da nemamo nikoga boljega ko bi mogao za kratko vreme da nam iznese sliku šta je sebe predstavlja vojnički Sovjetski savez. Odgovorio sam da ću po savjesti pokušati da izvršim taj zadatak. Da mi je on saopštio neke stvari koje su me mnogo ožalostile. Rekao je da Nemci u veliko već navaljaju prvo da se odreknemo od sopstvene privredne politike i da se uključimo potpuno u njihove potrebe i da radimo što nam oni budu naređivali. Drugo, da bi zaboravili da bacamo poglede na Sovjetski savez i na Englesku. I najzad, da se ne protivimo ako Italija bude tražila od nas teritorijalne ustupke.
Nemci objavljuju rat Jugoslaviji i bombarduju Beograd 6. aprila, a pilot poručnik Ženje Rupnik 15. aprila 1941. godine nalazi se sa svojom letačkom grupom na aerodromu u Nikšiću, sa koga treba da polete članovi jugoslovenske vlade u emigraciju, svedoči Rupnik ovom novinaru.
Dakle, 1941. godine 6. aprila, to je bila nedelja, ja sam bio baš dežurni oficir. I digao sam se ranije, ja sam bio u jednom šatoru preko puta ovog aerodroma LDS-a sa zgradama i sve stalnog je bio jedan pomoćni. Tamo smo bili svi. I
govorite o Mostaru?
O Mostaru, da bome. I odjedared vidim neuredno jednu veliku gomilu kao neki roj pčela, znate, aviona jednomotornih, dvomotornih, tromotornih koji leti jugo istočno od Mostara, seće ovako sa južne strane ka severnoj strani. I pored nas je bila lovačka škola oficirska, koji su se tamo kod izvora reke Bune. I poleteo je jedan narednik i instruktor, jel te, nastavnik letenja, da vidi koji su to. I ubrzo smo saznali da su to Nemci i Italijani. I smatrali smo da su eventualno iz Bugarske napali Tursku ili tako nešto, jer ono o puču, to vam je bilo kao da ste čuli nešto što se desilo, ne znam, u sred Afrike ili ne znam gde, na mesecu. i nikakvog objašnjenja, nikakve veze, nikakve komande, ništa, ništa, nikakve pripravnosti, ni toga. Svi smo se gledali, ja sam odmah dao uzbunu, jel le, svi mitraljezi na svoje mesto i tako dalje.
Šta ste bili po činu?
Potporučnik. Ništa, ništa, ništa. Odjedaret se pojave sa juga 35 kantova. To su avioni kao Savoja, malo im je duži ovaj motor srednji, malo veći su, tako istu, to nose istu težinu bombi i tako. Pet eskadrila po sedam. I direktno iznad hangara, jer je stalnog aerodroma. Ali izgleda da je neki vetar duo, jer su sve bombe pale ispred hangara, čak i izvan platforme. Pa je bilo ovaj razornih bombi i zapaljivih bombi. Jer je onaj beli dim i to se videlo lepo, fosforne bombe. I oni su okružili iznad varoši i vraćali se posle baš iznad našeg aerodroma. I neki su otkačivali bombe malo, neka se nije odmah olabavila, nije pala, pa su to još posle pale neke bombe. Ali nisu napravili štete, u stvari, samo su preorali ovaj polje, aterisač.
Major Nikola Kosić, jedan iz grupe pučista, bio je zarobljen 25. aprila 1941. godine i transportovan za Nemačku. Već smo se u tom furgonu posveđali ko je kriv za poraz, govori Kosić sa magnetofonske trake. Vi pučisti ste krivi za ovaj slom. I tako je raskol trajao među nama sve do kraja zarobljeništva, dok se posle kapitulacije Nemačke nismo razlišli svako na svoju stranu. Nikola Kosić posle zarobljeništva odlazi u Ameriku i tamo kao radnik u fabrici teških mašina u Milwaukeeu organizuje radio čas koji vodi 30 godina. Prvi i jedini je emitovao poslanice Patrijarha Germana na svom radiju, počeo od 1964. godine. Sačuvao je svoju prvu informativnu emisiju na dve ploče snimljenu 1952. kao i radiodramu Cerska bitka prema knjizi Radoja Jankovića snimljenu u hotelskoj sobi u kojoj je Kosić živeo 1956. godine. Profesor Radoje Knežević, ministar dvora u izbjegličkoj vladi u Londonu, u svom opširnom predavanju na srpskom radio programu Nikole Kosića 1956. godine u Milwaukeeu, rekao je i ovo.
Tako je u našem emigrantskom žargonu nastala reč Jugoslavi, obično pisana malim početnim slovom, da bi izgledalo grđe za one Srbe koji odbijaju da srpstvo sabiju u jednu testiju i čija misao s ljubavlju obuhvata svu onu divnu zemlju koja se stere od predgrađa Trsta do Potkajmakčalan i od Timoka do Jadranskog mora. Niko ne može tražiti od Srba ili Hrvata ili Slovenaca da budu za Jugoslaviju iz nekih nedokučnih, apstraktnih razloga. Ako pozivamo Srbe, Hrvate i Slovence da se svi okupe na ideji jugoslovenske države, demokratski i federativne, to je zato što takva država najbolje zaštićava usklađujući ih interese svakoga od njih. Jedan srpski prvak iz Čikaga, rodom iz zapadnih krajeva, zatražio je pre 10 godina od mene da mu navedem jedan, ali vredan, razlog zbog koga bi trebalo da on i Srbi iz njegova kraja budu za Jugoslaviju. Odgovorio sam mu otprilike ovako. Ja sam se rodio u selu Stragarima, negde na drumu između Topole i Kragujevca. To je oblast na koju ne polaže pravo niko od naših suseda. Ma koliko malena bila buduća Srbija, na slučaj da se Jugoslavija raspadne, ja sam siguran da će moje selo biti u Srbiji. Ali nisam siguran da će vaše selo biti u Srbiji. Ja sam za Jugoslaviju, recimo gospodine X, zato da bi vaše selo i moje selo bili u istoj državi.
Major Nikola Kosić sačuvao je veliku fonoteku svojih radioemisija snimljenih u Americi i tako načinio neprocenjivu uslugu domaćoj radiofoniji. Raskol u eteru je ključna tema kojom se Kosić bavio na svom radiju, kao svedok raskola Srpske crkve u Americi. A ovaj novinar imao je sreću da upozna ovog starog gospodina i u svojim emisijama koristi ovo Kosićevo blago. U ovu priču o skrivenoj radiofoniji upliće se slučajno 2007. godina, kada na knjizi u jednoj zubarskoj ordinaciji u Beogradu doktorki knjigu posvećuje profesor Živomir Mladenović, rođen 1910. godine. Odlazak kod profesora Mladenovića, tada u 97. godini života, otkriva da je ovaj čovek bio jedan od posljednjih učesnika emisije Nacionalni čas Radio Beograda, februara u prelomnoj 1941. godini, koju uživo prenosi Radio Beograd, Radio Ljubljana i Radio Zagreb. Profesor je sačuvao tekst svog predavanja Rodoljublje starih srpskih biografa, koji izgovorio 1941. a ponovio ga je u mikrofon prilikom ove posete ovom novinaru 2007. godine.
10. februara održao sam predavanje na Beogradskom radiju u okviru Nacionalni čas. I pukim slučajem sačuvao mi se tekst toga predavanja. Kako je došlo do toga predavanja? Ja sam kao student, rođen sam 1910. godine, kao student filozofije, student Aleksandra Belića i Pavla Popovića, dobio u 3 maha najvišu kraljevu nagradu za svetosavske temate. Prvi temat je bio dok sam bio još na prvoj godini studija, život i delo Borislava Stankovića. Rukopis se podnosili anonimno, ocenio ga je Pavle Popović, koji me još nije ni poznavao kao svoga studenta, i predložio za najvišu kraljevu nagradu. Drugi put je raspisana tema život i književni rad Laze Kostića. Ja sam još kao gimnazista u Aleksincu došao slučajno do knjige drame Laze Kostića, koji mi je poklonio Vena za pravilan odgovor u Vencu, poklonio mi Remer Živanović. I to, tada sam prvi put došao, upoznao život Laze Kostića i dalje, tako da me ova tema jako zainteresovala. A kako je Laza Kostić u to vrijeme bio u velikoj diskusiji o njegove vrednosti, ja sam uzeo i obradio tu temu.
Zahvaljujući profesoru elektronike doktoru Dragoljubu Pokrajcu sa Univerziteta Delaware u Sad, istraživaču amateru naše radiofonije, u nemačkom radioarhivu u Wiesbadenu pronađen je ceo prenos sahrane kralja Aleksandra oktobra 1934. koje vrše nemački reporteri i niz drugih veoma važnih dokumenata za koje nismo znali. Feldmaršal Svetozar Borojević, obraćanje vojnicima na Soči 1916. Profesor Mihajlo Konstantinović 1937. ili Titov govor u Moskvi aprila 1945. koji snima nemačka tajna služba.
Svoju большую радост, что могу сегодня здесь, в великой столице Великого Советского Союза, передать горячие приветствия и глубокую благодарность Советскому Союзу за ту огромную, когда и наша родина, Югославия, скоро будет полностью очищена от германской нечисти, и победа je blisko, eto delo toliko nesколько dnei, ne больше месяц. Da zdravstvuje veliki Sovjetski Sojuz, da zdravstvuje velika nepobedima Krasna armija i genijalni vož, gospodin Maršal Sovjetskog Sojuza Stalin. Smrt fašizmu, sloboda narodu.
Povod za Pokrajčevo pismo upućeno politici u rubrici Među nama aprila 2006. godine bio je članak ovog novinara na temu Govorna istorija, objavljen marta u politici. Pokrajec je pisao: budući da mi je jedan od hobija sakupljanje starih snimaka, želao sam da vama, ali i autoru članka gospodinu Simiću, predočim da se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu još čuvaju neki snimci od značaja za našu istoriju. Tako je sačuvan snimak Simfonijskog orkestra Radio Beograda pod upravom Mihajla Vukdragovića, direktan prenos plave mreže iz Beograda 1938. Sačuvan je snimak govora kneza Pavla Karađorđevića 5. marta 1939. pisao je Pokrajevac, navodeći još veliki broj nepoznatih snimaka naše govorne istorije. Oktobra 2013. Pokrajac na Kolarcu u saradnji sa Đorđem Alavrazićem prikazuje direktan prenos emisije kratkotalasne radio stanice Beograd 39. godine u trajanju 30 minuta pozdrav američkim slušalcima iz Beograda pred otvaranje svetske izložbe u Njujorku. Kralj Petar II. U američkom senatu 1942. godine kralj Petar II. Razgovara sa jugoslovenskim radnicima u fabrici aviona delimično na srpskom i radiodramu Draža Mihajlović koja je snimljena u američkoj produkciji 1942. godine. Ovom prilikom slušamo kneza Pavla.
The nations of the world salute the New York World's Fair of 1939. Sunday, April 30th, 1939 will mark the opening of the New York World's Fair, and today the National Broadcasting Company presents another in a series of programs in which the foremost leaders of 14 major nations throughout the world will salute this colorful panorama of world industries. This afternoon comes a national salute from Yugoslavia, and we take you now to Belgrade, Yugoslavia.
Yugoslavia salutes the New York World Fair of 1939. This program from Belgrade is the 10th in the Salute of the Nations series arranged by the New York World Fair. Ladies and gentlemen, His Royal Highness, Prince Paul, Regent of Yugoslavia, will address you from his study at the Royal Palace.
I am happy on the occasion of the New York World Fair to have the opportunity to express my admiration of the people of the United States of America and their eminent president. This great fair is a glowing testimony to the cultural, social and economic progress of the great American nation. It is an eloquent example of the truth that human happiness and prosperity can only develop in an atmosphere of peace and through sustained systematic effort. I am pleased also to have this opportunity to send my greetings to all Yugoslavs living in the United States of America. Our pavilion at the fair will bring them evidence of the well-being and prosperity of their mother country, the Kingdom of Yugoslavia, and will turn their thoughts homewards. I wish them from my heart good luck and good fortune.
Bila bi ovo kratka usmena istorija jednog novinara radija pred mikrofonom. Emisiju je pripremio Dragoslav Simić.